Krásné pondělní dopoledne, dnešní hodinu před polednem vyplní povídání o klavíru a jeho ladění a taky intonování. Že jste zatím o intonaci piana neslyšeli, tak si poslechněte povídání nejlepšího českého intonéra Marcela Nováka, který připravuje nástroj třeba pro Petra Maláska. Dobré dopoledne přeji svému známému, kterým je Marcel Novák. Já tě zdravím, Marceli, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Ty jsi nejen ladič klavíru, ale taky intonér. Co to znamená, to představíš nejenom mě, ale i posluchačům, ale nejdřív nám řekni. Já jsem slibovala, že připravuješ klavír taky pro Petra Maláska, to je jméno, které naši posluchači určitě znají. Je náročný?
Takhle, já to upravuji na správnou míru. Ne, že připravuji jakože pravidelně, ale připravoval jsem v letech minulých asi třikrát nebo čtyřikrát Petrovi nástroj, vlastně ještě když hrál a doprovázel Hanu Hegerovou. Samozřejmě, že to je velice náročný muzikant, velice skvělý muzikant, ale je to velmi, velmi vlídný a ušlechtilý člověk, takže jsem s ním v životě neměl problém.
Takže jste se dobře domluvili.
Ano, vždycky jsme se dobře domluvili.
Byl spokojen, hezky ti řekl, co potřebuje. Má nějaká speciální přání na ten klavír?
Ne, on vůbec nemá speciální přání, je to výborný profesionál. Takže opravdu přijde k pianu. Vždycky mi to teda pochválil, že to je pěkně připravený, udělaný a pak už jenom hrál.
Taky si připravoval piano teď na vánoční koncert Melody Makers, to znamená pro Ondřeje Havelku.
Pro Ondřeje Havelku, ano.
Tam je to taky takové, že je to profík?
Tam je, samozřejmě jsou to profesionálové, klavírista taktéž, a dokonce oni mají ve smlouvě, že vyžadují určitý nestandardní výšku ladění. To znamená, komorní A je naladěno o jeden kmit výš, oproti standardnímu ladění.
To je úplně mimořádné tedy.
Jako mimořádné to není, v podstatě opravdu nějaká standardní norma udávaná je 440 kmitů, komorní A. A teďka v podstatě záleží, ta tendence je taková, že muzikanti a orchestry v podstatě možná spíš zvyšují to ladění. Takže 441 je ještě v podstatě jedno z těch nižších ladění. Dokonce se ladí až na 443.
A co to může v té muzice jakoby v pocitu znamenat?
V podstatě dá se říct, že to piano, když je naladěný na vyšší frekvenci, to znamená, že může znít daleko jiskrněji, daleko příjemněji a může vyjadřovat v podstatě trošku jinou náladu barvy zvuku.
A co ostatní nástroje potom?
No, ostatní nástroje, právě většinou třeba ty dechové orchestry, ty se k tomu sladí daleko snáš, jo, právě s tím vyšším laděním.
Aha, takže i v ladění piana je nějaký vývoj, nějaká změna.
Vývoj ne, ale v podstatě je to hraní si vlastně s tou výškou toho ladění nástroje. Jo. On se říká, že v podstatě ty koncertní dlouhý nástroje, který mají zhruba okolo 280 cm, takže opravdu pro ně je nejpříznivější frekvence 443 kmitů.
Tak to je dost fyziky a dost takového složitého představování pro posluchače. Řekni nám spíše, jak jsi se dostal k tomu, že ladíš piana, chodil jsi na hudební školu?
Na hudební školu jsem nechodil, chodil jsem pouze vlastně ve svém 12. věku.
12.
Když mi bylo 12, tak jsem chodil
na klavír.
Na kytarové kurzy Ivana Kremličky, tím toho zdravím. A v podstatě jsem to vydržel pouze jeden rok a s pianem jsem v té době neměl nic společného.
To je tvoje jediné hudební vzdělání?
Ano, v podstatě.
To znamená, jak to přišlo? Nějaký inzerát, někdo tě oslovil, aby si šel ladit piano?
No, jelikož vlastně v mé rodině je strýček, který vlastně celý život ladil piano tady v Jihlavské klavírce, tak když mě bylo asi 21 roku, tak zrovna v té době zkrátka hledali někoho, kdo by ladil piano.
Tou dobou už si něco dělal, nějakou práci?
V té době jsem měl vlastně po vojně, byl po civilce a dokonce jsem jeden rok řídil sanitní vozidlo Červeného kříže. No a tak jsem se rozhodnul, že to zkusím a vydržel jsem u toho dodnes, no, což už je vlastně 18 let.
Jak se ta kariéra vyvíjela, tak to si budeme povídat po krásné písničce Anety Langerové Voda živá. Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Region. Tady je Dobré dopoledne Českého rozhlasu Region. Já si dnes povídám o ladění klavíru a taky o intonování klavíru s Marcelem Novákem. Začali jsme tvoji kariéru, že tě v podstatě strýček vzal a přivedl tě do jihlavské klavírky.
Ano.
Jak, čím se začíná? Natahujou struny ti učňové?
V podstatě já jsem nezačal úplně tím prvním laděním, který se provádí vlastně v té výrobě, ale začal jsem vlastně až laděním číslo 1 a 2. Jo, kde se ještě jedná stále hrubé naladění toho nástroje, ale v tom jsem se v podstatě jakože vyučil tím ladičem, že jsem to prováděl asi 4 roky, opravdu, opravdu neustále, dnes a denně.
Používá se u toho nějaká elektronická ladička?
Elektronická ladička v té době ještě nikoliv. Byla to opravdu pouze ta obyčejná vidlička, kterou určitě všichni znají, která je ve znaku dokonce i Yamahy, kde jsou 3 překřížené vidličky.
Jak funguje?
Funguje to tak, že v podstatě je to kus železa naladěné právě na tu správnou frekvenci a vy si vlastně cinknete tou ladičkou o cokoliv, klidně na svém těle, o koleno, přiložíte si to buď to k uchu, anebo to necháte rozeznít o nějaké rezonanční dříví a podle toho sladíte vlastně komorní A.
A to musí člověk ale dobře slyšet, to nedokáže každý.
Dokáže to každý člověk, který má předpoklad k tomu vlastně to uslyšet.
Ty máš, Marcele, absolutní sluch?
Nemám.
Není to potřeba kladění
klavíru? Není to potřeba, možná, že jsem se setkal s člověkem, kdy to bylo velmi nežádoucí. Učil jsem ho ladit, byl to absolutní sluchař a bohužel by se z toho asi zbláznil.
Mně to právě napadlo, když takhle zazní nějaký tón někde, siréna venku na ulici, zatroubí klakson auta, jestli máš v hlavě tu stupnici a jestli se ti teď vyskočí, to bylo G2.
Ne. Naštěstí ne.
Naštěstí ne. A to absolutní sluchaři mývají.
Absolutní sluchaři to mývají, ano.
A pro hladění piana to může být i nepatřičné, jak jsme řekli.
Ano, může to být i nežádoucí.
Tak my jsme se dostali k tomu období, kdy jsi asi 3-4 roky dělal to ladění 1 a 2.
Ano.
To znamená, ten klavír prochází několika rukama a několikerým laděním při své výrobě.
Ano. V té výrobě se ladí to piano asi dohromady 7krát, než opustí tu výrobu a expedici.
Takže na hrubo jemněji. A ladič, pokud je dobrý, tak postupuje od těch hrubých ladění stále výš a výš. To znamená, ty ses potom dostával k ladění 3, je to tak?
V podstatě ladění 3 už probíhalo právě při té intonaci.
Dostáváme k té intonaci. Marceli, nejdřív mě vysvětli, když je klavír dobře naladěný, ale není naintonovaný, jak se to pozná? Čem je to špatně?
Tak, jak to zjednodušeně říci. Takže klavír, když je dobře naladěný a není naintonovaný, to znamená, že v podstatě nevykazuje třeba správné dynamické úrovně v celé škále hry.
Tak teď nějak
to znamená, že na takovém je dobře naladěné pianu si pianista nezahraje správně piano pianissimo.
Správně potichoučku
a správně
na
hlas. Tak.
Takže není ty tam tóny třeba jsou tam správně vysoko,
ano,
ale ten klavír nezní.
Ten klavír nezní tak,
jak má.
Ano.
A jak to ten intonér teda zařídí? Taky dotahuje ty struny?
Ne, ten už se strunama v podstatě nedělá nic. Samozřejmě, že předpoklad pro to dobrý na intonování je dobře, mít dobře naladěné piano. A intonér pak v podstatě používá několik speciálních nástrojů, který vám samozřejmě tady neukážeme, ale jsou to opravdu speciální nástroje.
Nejsou
opatřené,
tajné.
Nejsou. To velmi drahé nástroje, opatřené v podstatě jehlama ze šicího stroje. A intonér pracuje už jenom pouze s těma oplstěnýma kladívkama, který vlastně udeří do struny.
Takže vůbec ne se strunou, jenom s kladívkem. A co na tom kladívku se dá vymýšlet?
Kladívko se dá v podstatě, protože z výroby je nějakým způsobem slisované, takže intonér má za úkol v podstatě ho obrousit do žádoucího tvaru, do pěkného tvaru, a v podstatě těma jehlama postupně pozvolna vlastně uvolňovat napětí kladívkové plsti, aby dosáhl kýženého zvuku.
Tak to už je velká magie tedy. Dnes Marcel Novák, ladič pian a intonér, a my jsme se v jeho kariéře dostali právě k té intonaci klavíru, která už je taková ta vyšší dívčí u toho ladění.
Ano.
Kdo vlastně tebe nějak vedl dál, když už se dostal tady k té intonaci?
Tak vlastně posléze, co jsem tady v Jihlavské klavírce 4 nebo 5 let ladil, a poté jsem se vlastně ještě tady v klavírce dostal k intonaci. Asi ještě další 2 roky jsem intonoval klavíry a posléze jsem si řekl, že bych se měl přiučit ještě něčemu jinému a vzdělat se trošku v tomto oboru, tak jsem navštívil v Praze pana Rendla, což je vlastně takový jako asi největší opravář a restaurátor klavírů a pianin. A tam jsem 2 roky u něj vlastně pobyl a naučil jsem se toho tam velmi mnoho.
Čili nejenom intonace, ale vůbec o stavbě
o restauraci nástrojů a samozřejmě i o servisu.
Děláš
nástrojů.
To?
Dělám to stále. Co myslíš?
Restaurování
klavíru nedělám, protože na to nemám čas.
Takže se zabýváš hlavně
Zabývám se vlastně v podstatě, já pracuji v Hradci Králové ve firmě C. Bechstein. Tam jsem kmenovým zaměstnancem a funguji tam jako šéf intonér. To znamená, že to mi opravdu jako vytíží tu moji pracovní dobu přes týden úplně opravdu na plný pecky.
A po večerech ladíš?
Po večerech a o víkendech v podstatě se věnuju servisu vlastně těch nástrojů.
To znamená, před nějakým koncertem třeba tě můžou...
Koncertní servis dělám, ano, tak též. Dokonce jsem vlastně prošel školením koncertních techniků toto léto v Německu.
Když takhle celý den ladíš, celý den posloucháš zvuk piana, naleze ti to už ušima? Můžeš si pustit ještě normální rádio?
Občas, protože jsem migrénář, trpím na migrény, tak občas mě to...
Máš plnou hlavu.
Mám toho plnou hlavu, ale samozřejmě, že muziku miluju a muziku poslouchám opravdu každý den, dá se říct.
Máš nějaké piano doma?
Mám doma piano.
Velké křídlo,
předpokládám. Mám doma pianino 120 cm vysoké a poměrně nové.
Teď jsme se dostali k tomu rozdílu mezi velkým křídlem a pianinem. To jsou vlastně klavíry, dvě podoby klavíru. Aha. Jaký je rozdíl u ladění a intonování tady těchto dvou nástrojů? Je to jiné?
V podstatě rozdíl jenom ve fyzice těch nástrojů. Jako dá se říct, že protože klavírní křídlo je horizontální záležitost, kdežto pianino je vertikální záležitost, takže přístup vlastně k těm mechanikám je trošku odlišný.
Teď se tak nějak říká, že to klavírní křídlo tady bývá na těch koncertech, ano. Že ten zvuk je prostě lepší, že to pianino toho nikdy nemůže dosáhnout. Souhlasíš s tím?
Souhlasím s tím, ano.
Takže kdo by chtěl úplně super extra nástroj, musí mít křídlo.
Musí mít křídlo.
A ty jsi vyladil svoje pianino doma, takže hraje skvěle.
Ano, samozřejmě.
Zahraješ si na něj doma jen tak pro radost?
Hraju určitě, hraju.
Nehraješ v nějaké kapele třeba?
Hraju v Jihlavské kapele China Blue, do které jsem se po 5 letech zpátky vrátil. A...
Na klávesi předpokládám.
Ne, na kytaru.
Aby si měl změnu.
Abych měl změnu, ano.
Dobrá, ty jsi tu dneska ale kvůli intonování klavíru a kvůli ladění klavíru a my si za pár minut po písničce Petra Spáleného, která se jmenuje Dlouho, dlouho spím, povíme taky o tom, že klavír je temperovaný a vysvětlíme si, co to znamená. Ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Region. Petr Spálený zpíval Dlouho, dlouho spím. Vy teď ale nespěte, musíte být... pěkně bystří a soustředění, protože nás čeká přednáška o tom, co je to temperovaný klavír. Já sama tomu příliš nerozumím. Je to jednoduše laicky pochopitelné. Pro mě to znamená, že ten klavír není správně naladěný, že je rozladěný.
Takhle, když vezmeme v podstatě skupinu těch nástrojů a rozdělíme je, takže klavír v podstatě spadá do strunných nástrojů a to úderných.
Tam jsou ty kladívka.
A tam jsou ty kladívka a klavír je v podstatě opatřen nebo je naladěn temperovaným rovnoměrným laděním. V podstatě to znamená, že všechny intervaly stejného druhu jsou stejně rozladěné a žádný interval kromě oktáv není úplně čistý.
To znamená, kdyby se to matematicky sečetlo, úsek mezi dvěmi tóny a úsek mezi dvěmi tóny, tak plus a plus nám nedá jedna a jedna jsou dva. V hudbě to neplatí.
To asi v tomhle případě ne.
Takže to znamená, že to musí dělat ucho.
Ano, samozřejmě že nějaká průprava, co se týče
temperování
samozřejmě, ale
i intonování.
Znalostí vlastně této problematiky je nutná, ale pak samozřejmě přichází na řadu to ucho a ten lidský cit vlastně, kdy vám to který ten člověk to dokáže udělat, tak to opravdu je to o pocitu.
A když jsou potom jiné nástroje, které nejsou temperované, které třeba houslista si může ten tón vytvořit, kde chce, nemá ano, tam prašce ano, na těch houslích, tak jak se sladí s tím temperovaným klavírem? To je zase o pocitu, o tom muzikantství.
Samozřejmě, to je o tom muzikantství toho houslisty. Například nedávno jsem připravoval piano pro Pavla Šporcla a pana Jiříkovského a zrovna třeba Pavel Šporcl je výborný ladič, dá se říct, protože on opravdu výborně ladí s tím klavírem.
Takže rozlaďuje vlastní nástroj. Ano, není ano, přesný ano. V té hře, aby to ale krásně znělo s klavírem.
Ano, ano. Tak, přesně tak.
To je pro mě úplně neuvěřitelné, že ta matematika vlastně v hudbě nefunguje. Podle ladičky matematické, která tam má přesně dané ty výšky. Dal by se naladit nástroj?
Dal by se naladit, klavír. Ale znělo by to asi opravdu, jak říkáš, matematicky, staticky a nemělo by to tu správnou barvu zvuku.
Takže ještě nejsou roboči, kteří by dokázali naladit piano?
Ne, nejsou.
Musí u toho být člověk.
Musí u toho být člověk. Vždycky u toho musí být člověk.
Tam je ke každé klapce třeba 2 nebo 3 struny. Ty jsou naladěné úplně stejně každá?
Ano, to jsou v podstatě, každý tón je opatřen, jak říkáš, 3 struny. A v podstatě ty zní unizóno. Ty zní unizóno, jsou slité jakože v jeden tón, ale jsou tam mírné odchylky, které právě zapříčinují tu krásnou barvu, medovou barvu zvuku.
Takže zase nic přesného, podle ladičky by to nešlo. Ne. Správný ladič si to lehce rozladí, ucho, lajka jako moje.
Správně rozlaďujeme vlastně ten nástroj, aby znělo příjemně, krásně, libozvučně.
Takže moje ucho to vnímá jako naladěné, ale správně matematicky, přístrojově to ano, v podstatě naladěné.
Ano, ano, ano.
To je tady velká věda a kdo tě ji učí? Máš ještě tady v České republice nějaké učitele nebo se už obracíš do zahraničí?
Já v podstatě tuto problematiku asi už znám a už ji mám naučenou, co se týče ladění. Jo, v čem se stále učím a snažím se školit, je samozřejmě to intonování, intonace. Zušlechtění vlastně toho klavírního tónu. Takže jezdím různě v rámci vlastně své firmy do Německa na školení a tak asi no.
Potkávají se intonéři z celého světa.
Potkávají se z celého světa.
Jako v jiných profesích, třeba předávají si zkušenosti, obohacují se navzájem.
Určitě.
Učíš ty i nějaké pokračovatele tady v České republice?
Snažím se o to, když mám příležitost, tak ano. A vlastně v rámci své firmy v podstatě to mám za úkol. Takže chodím opravdu mezi intonéry a snažím se předávat své zkušenosti a dohlížím v podstatě na kompletním vlastně zvuku našich nástrojů, naší firmě.
Existuje pro ladiče pian, když teda teď nejsme u toho intonérství, ale ladičci už víme, že je to jiné. Existuje pro ladiče pian nějaká škola?
Existuje škola, je to v Praze, je to konzervatoř Jana Dejla a střední škola pro zrakově postižené.
Takže zrakově postižení ladí, dej jim to lépe.
Dej jim to samozřejmě hůře, nežli vedoucím, protože mají v podstatě dost velký handicap pro to, že pro přiladění používáte ještě další nástroje, než jenom své tělo, své uši, ale potřebujete i takzvanou ladící kliku a nasadit ji v podstatě na správný kolík, který budete pohybovat a napínat či povolovat strunu.
Tak to znamená, že
o to má
vidí.
Samozřejmě těžší.
Ale sluchově jsou schopni to všechno dobře zvládnout.
Ano, samozřejmě.
Krátce před 11:45 a já si dnes povídám s Marcelem Novákem o ladění pian a taky o intonování. Jaký nejdražší nástroj si kdy ladil a chystal ke koncertu?
Tak můžu zmínit v podstatě letošní léto, 650. ročník Chopinova festivalu, kdy jsem měl na starosti náš nejdražší nástroj. Je to koncertní nástroj 280 cm dlouhý zhruba a je to model D C. Bechstein, který stojí asi 3,5 milionu korun.
Takže to je dlouhé to křídlo 280 cm.
Ano,
čím
ano.
Delší, tím lepší.
V podstatě dá se říct, že ano.
Ten zvuk
teoreticky
je potom bohatší.
Ano.
Neviděl jsi nějaké kuriozní výtvory, kdy měly třeba 5 metrů?
Viděl jsem pouze na fotkách, ano, jak říkáš, zhruba 4 až 6 metrů dokonce dlouhé piano.
A zvuk si neslyšel?
Zvuk jsem neslyšel, ale teoreticky by to mělo být v podstatě postaveno
lepší
a postaveno v podstatě do těch parametrů, kdy to je nejpříznivější i pro ladění toho nástroje. Právě proto, že je temperované.
Ale těžko se zase vejdou do nějakých prostorů. Takže
ano, samozřejmě, že to musí opravdu být pro větší
sály. Z praktického hlediska se dělají menší. Určitě. Nástroj za 3,5 milionu.
Ano.
Ladil si i nějaká piana, která byla úplně na druhé straně, to znamená...
Samozřejmě, že... s tím jsem se setkal a setkávám dnes a denně, to určitě.
Podařilo se ti někdy vzdát ten boj, to znamená, že jsi byl u toho nástroje a snažil se...
Několikrát samozřejmě rozmluvit zákazníkům, že to piano již nemá smysl opravovat, ladit a nic s tím v podstatě dělat.
Takže se rozhodneš dopředu.
Rozhodnu
se vždycky
dopředu.
Když přijdeš ke klavíru, zahraješ si na něj a řekneš si, tohle půjde, nebo i se musíš podívat dovnitř, podle čeho
samozřejmě to udělá se vzevrubná prohlídka toho nástroje a posoudí se stav, celkový stav a obeznámí se samozřejmě tento stav zákazníkovi a posléze ten se rozhodne, co s tím pianem se bude dělat.
Co nejvíc trpí? Ty kolíky ladící nebo ty
kladivka? U toho piana trpí úplně všechno. Jo? Jednak časem, že jo, chátrá jak úhos vlastně, tak zvuk. Jo? Takže opravdu ta pravidelná péče je na místě a každoroční servis toho nástroje určitě prospívá životnosti každému piánu.
Každoroční. To znamená do lidových škol umění, do hudebních škol zajíždíš pravidelně?
Mám na starosti na Vysočině 4 hudební školy a jezdím tam pravidelně každý rok, někdy i dvakrát.
Když to žáci neumějí a tlučou do toho piána takovýma tvrdýma prstama nějak jinak než virtuózové, ubližujete tomu piánu?
A tak já doufám, že právě zrovna v hudebních školách se právě učí, jaký mají mít správný úhos a paní učitelky a učitelé v hudebních školách vědí, jak se má samozřejmě hrát dobře, takže tam se tohle to neděje. Mm. Většinou se to děje tak právě, když ten žák nemá žádnou průpravu a opravdu do toho takzvaně mydlí a mlátí a může tomu samozřejmě ublížit.
Mm. Čím se vlastně rozladí tady piano?
Piano se rozladí v podstatě ze tří vlastně hlavních důvodů, a to z hlediska toho hráče, kdy na to hraje a může se to povolovat. A v podstatě pak je to díky vzdušné vlhkosti a klimatu, vlastně teplotě a permanentním přetlaku vlastně strun na kobylku a rezonanční desku.
Takže i kdyby se na něj vůbec nehrálo, stál by v konstantní vlhkosti a ve stejné teplotě, tak stejně časem
stejně
se rozladí.
Stejně časem se rozladí, ano.
Protože je tam nějaké napětí
ve
těch strunách.
Ano, vzniká tam stále, je tam stále napětí a vznikají tam rozdíly. Mm-hmm. Tak.
Je hodně nástrojů, které už nestojí za to dávat dohromady. Je ti to líto, když vidíš takový klavír, který byl třeba někde ve sklepě?
Je spoustu nástrojů, který opravdu nestojí za to je opravovat a renovovat a někdy, ale asi se mi nestalo, že by mi jich bylo líto, to ne, to ne.
Takže k tomu přistupuješ, tak prakticky tohle se dá opravit.
Tak. Pakliže to je dobrá značka, relativně slušný stav toho nástroje, vyplatí se do toho zainvestovat a cena třeba nebude převyšovat v podstatě opravdu tržní hodnotu toho nástroje.
Dá se u tebe ještě někam pokračovat v té cestě od ladiče k intonérovi a v podstatě k tomu, že připravuješ koncertní nástroje pro virtuózy?
Asi ne. Asi v této oblasti ne. Pak už jenom opravdu, že bych možná řediteloval naší firmě, ale to dělat nechci.
To už je ale potom finanční záležitost. To znamená, připravit koncertní nástroj už umíš?
Ano. Umím a dělám to už hodně dlouho.
Zapomene se to, nebo je to jako plavání, že když už to jednou uměl?
Samozřejmě, že se to může zapomenout. Ne v tom smyslu, jakože úplně zapomenout, protože nebude mít Alzheimerovu chorobu, ale musí se to trénovat. Je to opravdu otázka cviku, jo, tréninku.
Jako všechno v životě.
Ano.
Dnes se mnou na Regionu byl Marcel Novák, povídal o ladění piana, taky o intonování a já za to moc děkuju. Naslyšenou.
Taky naslyšenou.